Rakkaat seurakuntalaiset, tarkoituksella tervehdin teitä ja meitä kaikkia näillä sanoilla, koska on olemassa vain yksi seurakunta, yksi eklesia, yksi kirkko. Siihen kirkkoon minäkin tahdon kuulua. Sen kirkon tärkein tunnus on tuo Jeesus-nimi, jota äskenkin veisatessa kyynel tuli silmään, niin kuin niin monta kertaa ennen. Olenko minäkin tämän kirkon jäsen? Kyllä minä olen. Nousemme nyt kuulemaan Jumalan sanaa ensimmäisestä korinttolaisepistolasta. Kussas on viisas. Kussas on kirjan oppinut. Kussas tämän maailman tutkija on. Eikö Jumala ole tämän maailman viisautta hulluudeksi tehnyt? Sillä Jumalan viisaudessa ei maailma tuntenut Jumalaa viisauden kautta, niin kelpasi Jumalalle tyhmän saarnan kautta niitä vapahtaa, jotka sen uskovat. Sen tähden, että juutalaiset merkkiä anovat ja kreekkiläiset viisautta etsivät, mutta me saarnaamme ristiinnaulitun Kristuksen juudalaisille pahennukseksi ja kreekkiläisille hulluudeksi. Mutta kutsutuille, sekä juudalaisille että kreekkiläisille, saarnaamme me Kristuksen Jumalan voimaksi ja Jumalan viisaudeksi. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Aamen. Sain kutsun tähän seurapuheeseen jo kauan sitten ja tietysti kovasti mietin ja rukoilin ja ajattelin, että mikä olisi mahdollisesti se sanoma, mitä voisin täällä sanoa Kristuksen kirkon rakennukseksi. Ja työnimeksi tuli tyhmä saarna. Tuo sana tyhmä saarna sisältyi äskeiseen epistolatekstiin. Ehkä tähän johdatti se kokemus, ja mehän rukoilevaiset olemme kokemuskristittyjä. Toki voimakkaasti sanaan sidottuja toivon mukaan, mutta kokemuskristittyjä. Ja nousi mieleeni Eurajoen opiston eräät seurat. En muista tarkkaa vuotta, mutta siitä on lähes 40 vuotta joka tapauksessa. Oskar Antola oli silloin rehtorina ja en muista miksi olin niissä seuroissa, mutta Antola sitten pyysi tai sanoi, että nyt on sitten sinun vuorossa, että seuraava virren jälkeen menet puhumaan. No se tuntui aika vaikealta ja hankalalta. Pelkäsin nimittäin pitäväni tyhmän saarnan. Nyt en enää pelkää sitä, ei siksi, että pitäisi nyt viisaan saarnan, vaan koska Jeesuksessa, Kristuksessa on kaikki tarpeellinen viisaus kätkettynä, niin mitäpä niillä minun saarnoillani onkaan väliä, kunhan Jeesus tulee ylistetyksi. Sen vuoksi en minä täällä nyt pelkää. Ja sitten jostain syystä, sitäkään en enää muista, luin tästä korinttilaisepistolasta. Ja huomasin jälkeenpäin, että se puhe kelpasi Antolalle. Ja siinähän sanottiin, että ristiinnaulittu Kristus on juutalaisille pahennus ja kreikkalaisille hulluus. Mutta kutsutuille se on Jumalan voima ja viisaus. Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Tämän seuratilaisuuden juontaja pyysi, että sanoisin muutaman sanan ikään kuin esitelläkseni itseni. Ja lupasin siihen käyttää muutaman minuutin. Toivottavasti ei mene liian pitkäksi. Elämäni on nimittäin ollut sangen kirjavaa. Olen Karjalan siirtolaisia ja Naskali-nimisenä olen syntynyt. Tauno Juhani Albinin poika Naskali. Mutta siellä sodan tiimelyksessä sitten talvisodan jälkeen pääsin tai minut otettiin ottolapseksi Wikströmien perheeseen, joten olen jo sieltä lapsuudesta saakka saanut pysyvän identiteettikriisin. Mutta kyllä Jumala on se hyvin hoitanut, että sen puoleen ei tarvitse nyt kenenkään olla huolissaan. Ja sitten vuonna 1963 oli Raumalla herännäisjuhlat ja siellä puhui semmoinen mies kuin Oskar Rajakallio. En ole koskaan kuullut sellaista puhetta. Ja minähän olin helsinkiläinen, siis nämä Wikströmit asuivat Helsingissä. Kaikki kouluni olen käynyt Helsingissä ja olen jonkinlainen stadin kundi, linjojen kasvatti, Sörkän sälli ja mitä nimiä nyt halutaankaan käyttää. Kaikki osuvat jollain lailla kohdalle. Niin minähän kuuntelin tätä Oskar Rajakalliota aivan ihmeissäni. Voiko tämä olla totta? Voiko tämä olla totta? Ja niin vakuuttava se oli, että kun Oskar Rajakallio sitten jonkin ajan perästä kuoli, en tarkkaan muista niitä, eikä ne ole oleellisia nämä vuosiluvut, niin oli pakko käydä siellä hänen hautajaisissaan Norrmalmskyrkossa. Ja siinä on tietysti monia vaiheita sitten, olen saanut rukoilevaisia ystäviä ja se syvällinen paneutuminen, pureutuminen sanaan tinkimättömällä intohimolla, se vaikutti ja se vaikuttaa. Se on kokemus kristillisyyttä, joka on 100-prosenttisesti sitoutunut sanaan. Ja niin kuin arvaatte, niin ei Helsingissä nyt mitään länsisuomalaisia murteita harrasteta, puhumattakaan jostain vanhasta Raamatun käännöksestä, kaikkea muuta. Mutta opin näiden rakastavien ystävien kautta sitten ymmärtämään, että ne ovat vain semmoisia kapalloita, johon on kääritty sitten Kristus. Ja niinpä minä vieläkin opiskelen näitä kankeita sanakoukeroita, mutta ei ne minua loukkaa. Enkä minäkään haluaisi loukata niiden sanojen käyttäjiä. Mutta sen uskallan nyt sanoa, että jos liian suurella innolla paneudutaan vain sanamuotoihin, niin silloin on kyllä lankeemus lähellä. Että siinäkin suhteessa tarvitaan ymmärrystä ja pyydän, ja olen varmaan itsekin saanut sitä ymmärrystä, että ei minua nyt kadotukseen tuomita sen takia, että esimerkiksi tänä päivänä olen uuden Raamatun käännöksen mukaan toimittanut Jumalan palveluksen, tai siis messun Kiikosten kirkossa. Että ne ovat vähän eri asioita. Mutta tämä vanhoillisuus ja nimenomaan sanaan pureutuminen ja paneutuminen ja siihen luottaminen ja uskominen, se on se voima ja se tuo sellaisia kokemuksia, jotka sitten näyttävät kestävän. Uskallan häpeämättömästi tunnustaa Jeesusta Kristusta. No, nyt joku ajatteli, että se taisi vähän liikaa sanoa ja ehkä se näinkin on. Mutta ainakin tämmöinen halu minulla on kova. Mutta nyt olemme testamentin lapsia. Se, mistä luin, se on testamentti. Meillä on vanha ja uusi testamentti. Meillä on Biblia. Se on koko Pyhä Raamattu. Meillä on oikeus, meillä on lupa ja meillä on velvollisuus sen lukemiseen, sen tutkimiseen ja uskon kautta sen omistamiseen. Me olemme onnellisessa asemassa, kun Jumalan armosta saamme ojentaa elämäämme testamentin mukaan. Se on suuri etuoikeus. Ei meidän tarvitse joka asian kohdalla kysyä, onko Jumala sanonut, onko se nyt varmasti niin. Vaan meillä on oikeus ja lupa ojentaa elämäämme muuttumattoman Jumalan sanan ilmoituksen mukaan. Se on valtava etuoikeus. Ja jos joku kokee, että se ei ole sitä, niin suosittelen sielunhoitoa, sillä silloin saattaa olla ihminen lain alla. Miettikää sitä itse kukin tykönänne. Minulle se on suuri helpotus, kun minä tiedän, mitä Jumalan sanassaan sanoo. Toki tiedän vajavaisesti, mutta on siellä niin paljon yksinkertaista, että kyllä sen tietää ihan oikein. Saamme toteuttaa testamentin antajan tahtoa. Ei se ole raskas. Se on mahdoton. Mutta kun hän on kanssamme, joka meille on testamentti antanut, niin onhan se nyt uljasta toteuttaa kunnian kuninkaan tahtoa. Ei sitä tarvitse hävetä eikä pelätä. Mehän olemme kuninkaallisia lähettejä, airuita. Ei sen hienompaa virkaa voi ollakaan. Sillä kussa testamentti on, siinä pitää myös hänen kuolemansa oleman, joka testamentin teki. Näin on hebrealaisepistolassa. Sillä kuolemalla testamentti vahvistetaan. Ja Kristus on kuollut. Lupaukset ovat tosin Abrahamille ja hänen siemenellensä annetut. Ei hän sano siemenille niin kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä. Ja sinun siemenessäs, joka on Kristus. Tässäkin hyvin yksinkertaisessa ja meille tutussa sanassa on suuri vapahdus, kun ajattelemme niitä jumalien lukumääriä, mitä meidän ajassamme on. On kysymys vain yhdestä siemenestä, yhdestä Kristuksesta. Ei ole mitään järkeä eikä ole mitään tarvetta ruveta miettimään, onko jotain muuta jossain muualla. Mikä veisi pelastukseen. Meille Jumala on antanut tämän yhden siemenen Jeesuksen Kristuksen. Ja hänessä me tahdomme pysyä ja häntä me tahdomme julistaa. Mutta ei tämä tietysti sitä tarkoita, etteikö voi keskustella vaikka minkälaisen näköisen ja ajattelutavan omaavan ihmisen kanssa. Toki me keskustella voimme, mutta emme me voi Kristuksesta keskustella. Me voimme vain tarjota häntä tuon keskustelijan avuksi ja neuvoksi ja oppaaksi iankaikkiseen autuuteen. Ja Jumala antakoon näihin keskusteluihin riittävän määrän nöyryyttä niin, että meillä olisi korvat kuulla ihan oikeasti, mitä siellä keskustelijan sydämessä liikkuu. Että me takertuisi pelkkiin sanoihin, vaan näkisimme, ja se on meille sanan kautta mahdollista, saada semmoinen henkien erottamisen lahja, että me näemme sen kärsivän sydämen. Emmekä pysähtyisi siihen, mitä hän väittää ja kiveen kovaa inttää. Näkisimme sen kärsivän sydämen, ja silloin Jumala antaa meille voimaa ja viisautta. Saamme pitää rakastavaa Jumalaa Jeesuksessa Kristuksessa esillä, niin että loppujen lopuksi tuo pakana, ei sitä sanaa saisi käyttää, mutta jonkun mielestä. Mutta kyllä nyt kristitty voi käyttää sanaa pakana, koska se sisältyy Raamattuun. Että tuo pakana kääntyy ja hänestä tulee kristitty. Tähänhän me tähtäämme. Kristuksen kuolema avaa meille siis testamentin. Ja tuo avaus on aivan huikea. Kolossalaisepistolassa sanotaan, että kaikki viisauden ja taidon tavarat ovat kätketyt Jumalan ja Isän ja Kristuksen salaisuuden tuntemiseen. Ja ne tulevat liitetyiksi rakkaudessa ja täydellisessä ymmärryksessä. Siis tässä on syytä voimakkaasti alleviivata sanaa kaikki. Kaikki viisauden ja taidon tai tiedon tavarat, jos halutaan sitä sanaa käyttää. Kaikki mahdollinen tieteellisen tutkimuksen saavuttama totuus, sellaistakin on. Kaikki on Kristuksessa kätkettynä ja sieltä löytyy. Ja kun kristitty on Kristuksessa, hän on kaikkein viisain, mitä maailmassa on. Hän on kaikkein viisain. Toisin sanoen, kukaan ei voi olla viisaampi. Mutta ei hän välttämättä tiedä kaikkea, mutta hän tietää sen, mitä autuuteen tarvitaan. Hän tietää sen, miten ihmistä voidaan auttaa. Jumala, pyhä henki, tulee oppaaksi ja neuvoo. Eihän meidän kaikkia maailman kirjoja tarvitse osata. Riittää, kun osaamme tulla toimeen itsemme ja lähimmäisemme kanssa. Ja autamme toinen toisiamme. Siis kaikki viisauden ja tiedon taidon tavarat on kätkettynä Kristuksessa. Tätä tavaraa, tätä tiedon aarretta me saamme vapaasti ja ilolla, mutta pyhällä nöyryydellä tutkistella. Ja näin sydämemme saa lohdutuksen, saa täyden lohdutuksen. Jumalan meille antama testamentti on maailman tärkein asiakirja. Mielessäni on viime aikoina ollut kaksi muutakin testamenttia, josta ihan lyhyesti ja hiukan ylimalkaisesti, ettei mahdottoman pitkiä aikoja mene. Ensimmäinen on tämä Mika Myllylän paljon puhuva anteeksi pyyntö, joka oli jossain lehdessä ihan sanatarkasti samanlaisena kuin se silloin aikoinaankin julkaistiin. Minäkin sen luin. Se kertoo oman tunnon äänestä. Äänestä, joka kaipaa anteeksi antoa. Siis miehestä, joka kaipaa anteeksi antoa. Se on siinä ehdottoman kirkkaana ja selvänä esillä. Hän kaipasi anteeksi antoa, sovitusta. Ja hän janosi rehellistä elämää. Hän janosi rehellistä elämää. No siitä en sen enempää. Mutta se oli, ne oli pyhät pysähdyttävät sanat, enkä halua sanoa yhtään sen enempää. Mutta mekin haluamme rehellistä elämää. Ja me haluamme hyvällä omalla tunnolla ensi yönäkin painaa päämme pielukseen ja nukkua. Niin kuin pienet lapset taivaallisen isän hoidossa. Sitä me kaikki kaipaamme ja tarvitsemme. No toinen testamentti on sitten, josta voi vähän enemmän sanoa, en siitäkään pitkälti. Edesmennyt professori Osmo Tiilillä kirjoitti Suomen kirkolle ennen kuolemaansa joulukuussa 1972. Muutaman sanan suhteestaan kirkkoon. Ja sehän on tänäkin päivänä kovasti tärkeä aihe. Muistan, kuinka silloin 60-luvun alkupuolella, kun aloitin teologian opinnot ja Tiilillä oli näitä kriisejä, joista paljon puhuttiin. Ja minäkin jouduin miettimään, että onko se nyt viisasta lähteä opiskelemaan nimenomaan Suomen kirkon papiksi. Se oli ihan oikea kriisi. Mutta kutsu oli niin voimakas, että tässä sitä nyt vielä ollaan tämä papin kaulus päällä. Ja nyt kyllä näkee paljon noita sokeripaloja, niin sanon senkin verran, että silloin joskus, en muista kuka, opettajistani sanoi, että tämä koko valkoinen, siis kaulan kiertävä, se on orjan kaulus. Se on Kristuksen orjan tuntomerkki. Ja halusin siihen sitten tunnustautua ja ajattelin, että on se hyvä, kun jos minulla on tämä kaulus päällä, niin joku saattaa tuntea, että siinä on pappi, vaikka katsoo takaa päin. Ja nyt täytyy pyytää anteeksi, täällä jollakin näyttää olevan sokeripala, mutta en minä ainakaan sitä näkemääni henkilöä loukkaa. Hänellä on sen verran huumorintajua. Suhtaudun voi humoristisesti siihen, että sokeripala, no joo, semmoinen pieni makea pala tuossa leuan alla, josta nyt ei oikein saa selvää, mikä sen teologia on, eikä se mulla ole vieläkään selvinnyt. Mutta jos joku tietää, niin tämän puheen jälkeen voi tulla kertomaan, että mikä se teologia sitten on. Mutta se, mitä minä haluan kantaa, se on orjan kaulus. Minä olen Kristuksen vapauttama orja. No niin, tämä Tiilillä kuitenkin sanoi, että olen Suomen evlut-kirkolle sanomattoman paljosta kiitollinen. Ja hän ihan vilpittömästi varmasti näin sanoi. Sitten hän muistelee kastettansa, uskonnon opettajiansa, kaikki nämä nimeltä mainiten, rippikoulukäyntiänsä, konfirmaatiotilaisuutta ja ensimmäistä kertaa Herran pyhällä ehtoollisella käyntiään. Ja myöskin pappisvihkimystään, joka tapahtui 1.6.1926. Hän oli silloin Suomen nuorin pappi. Että kyllähän etevä mies oli jo silloin. Ja pappisura sitten jatkui 35 vuotta. Ja sitten hän erosi pappisvirasta 1961. Ne oli juuri minullekin niitä kriittisiä vuosia, jolloin etsin omaa hengellistä identiteettiäni. Ja sitten hän erosi kirkosta marraskuussa 1962. Ja nyt hän sanoi, että en erannut kirkosta sitä vastustaakseni, vaan auttaakseni. Luulen tekoni tuoneen vain hyvin vähän hedelmää. Olen täysin vakuuttunut, että Tiilille puhuu tässä vilpittömästi. Kun hän erosi kirkosta, niin hän on jälkeenpäin todennut, että hedelmä on hyvin vähän. En minä nyt osaa opastaa siihen suuntaan enkä tähän suuntaan, mutta näin hän sanoi. Olen suuresti murehtinut elämäni loppuvuodet Suomen kirkon maallistumista, joka on ollut sekä tahallisesti sallittua että johdettua. Ei tätä kirjoitettukaan viime vuonna, vaan tämä kirjoitettiin kauan sitten. Mutta tämä olisi voitu varmasti kirjoittaa ja voitaisiin vaikka heti kirjoittaa. Ja niin hän sitten rukoilee uusia herätyksen aikoja. Jos rukoilevaisuus on herätysliike, niin kyllä kai rukoilevaisetkin rukoilevat herätyksen aikoja. Ja niin hän sanoi, että vain Herramme risti ja ylösnousemus sekä korotus ja samalla Pyhän Hengen läsnäolo on kirkon työn perusta ja ihmisen ainoa toivo. Ainoa. Sitä sanaahan ei nykyteologiassa saa käyttää. Mutta se on totuus ja voi meitä, jos emme totuutta sano julki. Se on ainoa toivo, Jeesus Kristus. Kirkko tekee toisarvoista työtä syrjäyttäessään pääasian ja keskittyessään sosiaalisiin tehtäviin. Jos uusin uskon hylännyt teologia saa jatkuvasti turmella kirkkoa sisältäpäin, siitä tulee Baabel. Onko siitä jo tullut? En anna tähän mitään vastausta. Siitä tulee Baabel ja Jumalan ekleesia, eli siis seurakunta, jää sen ulkopuolelle ja ehkä sortamaksikin. Kun nyt vielä nautin kuitenkin pieniä palkkaetuja Suomen evankelis-kirkolta, niin en tätäkään käy tulkitsemaan. Luotan siihen, että teillä on itsellännekin järkeä päässä ja osaatte tulkita oikein. Että onko sortoa vaiko ei. On minulla tietysti oma mielipiteeni siitä joissakin kohdissa. Näin ehkä on käyvä lähestyttäessä pian koittavia lopun aikoja, mutta sitten tulee Kristus. Sitten tulee kuka? Kristus. Se on kuka? Ilon päivä. Tule pian, Herra Jeesus Kristus, tule pian. Haluan olla sinun seurassasi. Kirkko ei ole kollektiivi, joka liikkuisi itsestään, näin sanoo Tiilillä. Sitä liikuttavat joko ihmiset, tai mikä se on se toinen vaihtoehto, tiedäthän sinä, Pyhä Henki. Kuka sinua liikuttaa, ihminen vaiko Pyhä Henki? Merkitseekö sinulle jotain äänestystulos? Niinpä niin. Miten äänestetään hengellisesti? Oletko koskaan äänestänyt hengellisesti ja millainen äänestys se mahtaisi olla? No se on kuulkaa semmoinen, minä kerron sen teille. Puhu Herra, palvelijasi kuuluu. On vain yksi ääni, Herran ääni. Ei ole sitä naapurin ääntä, ei ole kylän ääntä, Ei ole Suomen kansan ääntä, ei ole EU:n ääntä. On vain Herran ääni. Ja sinä ja minä Herran kanssa, me olemme enemmistö. Ihmeellistä. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Niin, Jumala käyttää meitä ihmisiä välikappaleinaan. Jos kirkon liikkeelle saattajina ja työhön ohjaajina on uskoa vailla olevia henkilöitä, tämä on nyt tyypillistä Tiilillä, ja hänen systemaattinen teologiansakin rakentuu juuri sille, että vain uskovat ymmärtävät. No sitä ei teologipiireissä ole hyväksytty hänen lähtökohtaansa, se on melko lailla tyrmätty ja Tiilillä on jotenkin teologina sysätty syrjään sivuraiteelle. Vähän semmoinen omalaatuinen ja omituinen mies, tosin etevä ja älykäs. Mutta ei se ehkä niin ole. Sillä vain uskova, vain pyhän hengen valaisema ihminen voi ymmärtää, mitä Raamatussa on. Ei sillä ole tekemistä oppiarvojen kanssa. Ja jos tätä ei ymmärretä, niin kirkko kulkee kohti turmiota. Ja niin Tiilillä päättää, että siitä sitä varjelkoon hyvä Jumala. Sitten ihan tähän lopuksi, kun sitä esittelyä, omaa esittelyä pyydettiin, niin muutamia rukoilevaisnimiä, niitä on vain jokunen, jotka ovat vaikuttaneet voimakkaasti. Näitä vanhojen viisauksia. Paavola neuvoo, miten tulee suhtautua nuoreen kristittyyn. Vaatii itseltään enemmän kuin Jumala on antanut. Siis nuori on semmoinen. Ja sen takia häntä tulee sylis kannettaman ja polvien päällä pidettävän, eikä millään tavalla kolhiman. Ja näitä on näitä eri tavalla, eri väylien kautta uskoon tulleita. Tässä on hyvä sielunhoidollinen neuvo ja kyllä rukoilevaiset näitä haluavatkin noudattaa. Ja sitten tämmöinen hän on sanonut, että entiset synnit tulee koron kattojaisille. Toisin sanoen, ei se nyt noin yksi, kaksi sormia näpsäyttämällä lähde koko pyhityselämä käyntiin, vaan sitten alkaa se ristintien kulkeminen. No ei näistä, mutta mainitsen Järvisen ja sitten hänen ystävänsä, tämän nyt on melkein nimikin kadonnut, Lähde, Kossin tuli tämä, Hiirijärvellä kun asui nämä ystävykset. Ilmari Lähdemäki, joo. No, tämä on tämmöistä, tämä kristityn vaellus, että joskus muistaa jotain ja joskus ei muista. Ilmari Lähdemäki ja sitten Järvisen Eino, joiden kanssa kävimme monissa paikoissa. Ja Erkkilä ja on siellä Pekka Hofrenia ja kaikenlaista, mutta niiden, ne liittyvät siis minun hengelliseen elämääni. Nyt tuli se sitten selvitettyä myöskin tässä, että joitakin ystäviä on ollut ja on edelleenkin. Ja jäädään nyt kaikki Jumalan armon haltuun ja annetaan kunnia Jumalalle ja seurataan Jeesusta Kristusta, niin kaikki hyvin kääntyy. Aamen.